слухаєте подкаст Громадського радіо.
На телефонному зв'язку зі студією Громадського радіо політолог Валерій Димов. Вітаю вас, пане Валерію.
Добрий вечір.
Для наших слухачів скажу, що з паном Валерієм ми будемо цілу годину говорити про 5 запитань від президента, відповідати на ваші запитання, звичайно, обговорювати те, що є наразі у списку. 0800 750 490, відкриваємо наші телефонні лінії. Давайте ми будемо таким чином рухатись за хронологією запитаннями. От перше було озвучено напередодні, і стосується воно ідеї довічного ув'язнення за корупцію, особливо в великих розмірах. Прокоментуйте, будь ласка. Пане Валерію, чуєте нас?
Так, чую.
Так, чудово. Це сторонні якісь звуки на лінії. Прокоментуйте, будь ласка, от перше питання, його появу і той зміст, який за ним може стояти.
Ну, перше, так чи інакше, спочатку були анонсовані всі 5 запитань, тому ми маємо, на мою думку, все ж таки зробити певну міру такий провинний аналіз, звідки вони виникли. Жодного відношення до самих запитань ці 5 запитань не мають, тому що, насправді, це зовсім інша річ. Там вже не було проєкту законів щодо там того чи іншого. Там вже не були, наприклад, якщо треба з'ясувати громадську думку, професійні соціологи, які набагато дешевше, набагато більш прозоро і компетентніше, інформаційніше і репрезентативніше зроблять ті відповіді, на які нібито хоче отримати адміністрація президента і Офіс президента, і сам Зеленський відповіді. Значить, вони мали іншу мету. Ця мета – це певною мірою та фішка, які нам обіцяли ще півтора роки тому, і сказали, що фішок буде багато. Друге, сама фішка, знаєте, це намагання видати нужду за добродетель, тобто намагання стримати падіння рейтингу довіри до практично президентської сили напередодні парламентських виборів, верніше, напередодні місцевих виборів, а я по Фрейду оговорився, тому що це багато хто буде використовувати з політиків, які отримують ті результати для того, щоб першим темпом отримати позачергові парламентські вибори, чого не хоче президент Зеленський, Офіс президента і партія «Слуг народу». Тому, насправді, це політичні запитання, які жодного відношення до самого тексту, контенту або вирішення якоїсь конкретної проблеми не мають. Тому, відповідно, і запитання поставлено таким чином, аби, скажімо так, мотивувати виборців, особливо ту аудиторію, на яку ще поки що може покладатися президент Зеленський, його політична сила, це молодь, мотивувати їх і, скажімо так, ну, якщо не примусити, то принаймні стимулювати їх щодо приходу на виборчі дільниці, а там, можливо, враховуючи інші контексти, це інші цільові групи аудиторії і страти прошарки населення, які залякані коронавірусом, які бояться економічних наслідків, які протестують проти політики президента Зеленського політичної сили, як щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу, як і подолання наслідків економічної кризи, яка виникла задовго до епідемії. Тобто багато різних є питань, які намагаються, переформатувавши, перефокусувавши порядок денний, вирішити Офіс президента і особисто президент Зеленський. Тому зрозуміло, що перше запитання буде про все і ні про що. Тобто, чи підтримуєте ви, скажімо так, боротьбу з корупцією, корупціонерами, щоб вони, як нам розповів Офіс президента, боялися того, що вони будуть покарані. Зрозуміло, хто ж буде проти в такій ситуації, проти корупціонерів, тим більше, які вже визначені корупціонери до рішення суду, до прокурорів. Тобто, грубо кажучи, вже людина корупціонер, якщо вона є корупціонер, хто ж буде проти того, щоб в умовах війни цей корупціонер, в особливо великих розмірах, який обкладав українську державу, громадян, і тим більше в умовах війни виходить, що сприяв агресорові, хто ж буде проти того, щоб ця людина була покарана, що довічне ув'язнення.
Тобто на це питання існує однозначна відповідь?
Звичайно, що в такому контексті, якщо вже визначено, що він корупціонер, ну, вор може сидіти в тюрмі, пам'ятаєте фразу з знаменитого фільму і книги? Там же ж не говорилося про те, яким чином цей вор буде сидіти в тюрмі, якщо ми пам'ятаємо сюжет фільму. Чи його просто призначили бути вором, чи він, але вор має сидіти в тюрмі. Корупціонер, особливо в умовах війни, особливо коли ця людина умовно крала в особливо великих розмірах, має понести відповідальність, хто ж буде проти в таких умовах.
Нагадаю нашим слухачам, телефон 0800 750 490, можна телефонувати в ефір, підказує мені наша звукорежисерка, що вже є на зв'язку слухачі. Доброго вечора. Представтесь, слухаємо вас, ваше запитання.
Добрий, вернее, вечір.
Так, слухаємо вас.
У меня как бы две части вопроса. Почему мы сейчас рассматриваем сущность вопросов, которые будут на вот этом мероприятии задаваться? Наш, в общем-то, на сегодня легитимный гарант Конституции проводит опрос, неизвестно кем, неизвестно как это будет там считаться и так далее, на каких-то пустых бумажках. У меня возникает принципиальный вопрос. А это же ведь то же самое, что было проведено в 2014 году голосование в ДНР и ЛНР. Нарисовали бумажки на ксерочке, напечатали чего-то, сколько захотели, поставили, нарисовали цифры и представили как результат.
Дякую за дзвінок. Та, зрозуміли вашу думку про те, що опитування це не має ніякої під собою юридичної бази і не є легітимним. Ну, але, наскільки я розумію, в Офісі Президента і у Центральній виборчій комісії, і у Верховній Раді, до речі, скрізь, де про це питають, всі зауважують, що це опитування і не розглядають як там якесь легітимне джерело прийняття рішень, розглядають виключно як якийсь інформаційний, ну, а політичні аналітики кажуть, що це піар-проект насправді, а не інформаційний проект. А, пане Валерію, ваша точка зору, ваша відповідь.
Ну, це не тільки піар-проект, це пряма насправді агітація, тому що президент Зеленський в своїх запитаннях говорить, ти вирішуєш, ти приходь, ти є Україна, ну, практично повністю витворюючи меседжі своєї політичної сили. Мало того, це матиме, очевидно, і певною мірою візуалізації навколо тих скриньок, навколо яких будуть сяти невідомі люди, які нібито не беруть гроші з бюджету і роблять опитування. Тобто ти вирішуєш, ти роби вибір, Україна – це ти, ну і таке інше. Тобто це пряма агітація порушення закону. Але ще раз, знаєте, добре годовані свині все на користь. Тобто якщо ми зараз будемо судитися, будемо про це говорити, то ми тільки будемо підігравати ну, скажімо так, тому піару, якщо ви говорите про той термін, який використовують політичні експерти, тому що це буде показувати, що, бачите, громадяни України, ті, які зараз піаряться, подаючи в суд, вони не закон відстоюють, вони відстоюють тих корупціонерів або тих, хто там проти реінтеграції Донбасу, або тих, хто проти того, щоб ми скоротили чисельність депутатів. Тобто вони всі проти того, що ми хочемо зробити добро. Тобто практично відтворюється та сама фішка, яка допомогла Зеленському в якості успішної практики перемогти на виборах. Коли ми говорили не про дебати відповідності до закону, відповідності до суті, ми зараз бачимо, як це в Сполучених Штатах обговорюється, як це так уникнути дебатів. Це серйозні речі. А ми говорили про стадіони, та де підмінили аналіз політики політикою аналізів. Тому фішки, вони превалюють, а на фішках можна, звичайно, що приходити до влади, але на них важко утримуватися, важко вирішувати питання в порядку денному. І тому я абсолютно погоджуюсь з таким чином запитанням нашої шановної дозвонячки, тому що якраз я і говорив в підводці до відповіді на ваше запитання щодо першого запитання президента Зеленського, щодо того, що жодного відношення до легітимного опитування або вирішення порядку денного або врахування або зрозумілої, скажімо так, відповіді по підтримці громадян в тому чи іншому напрямку це немає, тому що хто буде опитувати, яким чином буде підраховувати голоси. Але це також прогнозовано, пам'ятаєте, законопроект про те, що члени ЦВК мають певною мірою, в тому числі і, скажімо так, мати можливість підраховувати цих бюлетенях, такі речі. І щодо увазі опитування, це також ми з вами говорили, тому що якби вони хотіли, вони замовили б набагато дешевше, прозоріше і зрозуміліше для всіх, в тому числі наших закордонних партнерів, які дбають про демократію України, в тому числі про наші з вами права, вони б замовили у 5-6 відомих українських політичних кампанії, це було б зроблено на два порядки дешевше.
Пане Валерію, але тим не менше ми можемо говорити про природу виникнення цих запитань і про саме ставлення до тієї чи іншої теми наших слухачів і громадян України. І от можемо перейти до наступного запитання, яке фігурує у списку. Це підтримка чи не підтримка створення вільної економічної зони на території Донецької, Луганської областей. Поговоримо трохи про це. З нами на телефонному зв'язку зараз економічний експерт Юрій Смілянський. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю.
Для початку нагадаю нашим слухачам, що вільна економічна зона – це частина території країни, де діє інший митний чи податковий режим. І от в якому форматі створення такої вільної економічної зони пропонується у питанні, звісно ж, не йдеться, але тим не менше, ми можемо зараз трошки з вами потеоретизувати і припустити, що значить вільна економічна зона на території Донецької і Луганської областей. Йдеться, очевидно, про звільнену територію.
Ну, відомо, про яку територію йде мова. Україна вже має приклад прийняття подібних рішень. У нас діє закон про вільну економічну зону у окупованому Криму. І цей закон, ну, скажімо так, нічого доброго поки що для України не дав, а от негараздів склалося дуже багато. Ну, по-перше, перший аспект – це ті резиденти України, які мали бізнес-активи на території Криму. Закон дав можливість, надав можливості продовжувати використовувати ці бізнес-активи. Вони перереєструвалися як резиденти держави-окупанта. Вони сплачують податки державі-окупанту. Вони, по суті, да, своєю економічною діяльністю підтримують окупаційний режим. Ну, а прибиль, вигода – це йде власнику, тобто резиденту України. Ми маємо приклади, коли українські компанії виконують на окупованій території Криму замовлення Міністерства оборони Російської Федерації.
Ну, це йдеться про територію вже окуповану. А от щодо...
Це окупована територія. Інший бок цього питання.
Так.
Це питання людини.
Так.
Яка опинилася в ситуації, що будучи громадянином України, житель Криму став нерезидентом з територіальною ознакою. Тобто, він живе з точки зору закону про вільну економічну зону Крим на території іншої держави. Но при этом, да, у нас лозунг «Крим – це Україна».
А от
тепер, так, як буде це на території ОРДЛО чи на території Луганської, Донецької областей, які контролюються українською владою? Невідомо, від про це ніхто мову не веде. Хоча і в Донецькій, і в Луганській областях вже теж склалася ситуація, коли підприємства, які мали фізичне розташування на окупованій території, перереєструвалися на контрольованій Україною територію, а працюють то вони на окупованій. І точно також, так, сплачують податки окупаційній владі, вже в ОРДЛО, но продовжують бути резидентами України. Тобто, одночасно вони резиденти України, бо перереєструвалися на контрольованій території, і водночас вони працюють на окупованій території. Тобто валовий регіональний продукт, то їхній вклад в цей валовий регіональний продукт на окупованій території, точно на
Пане Юрію, якщо говорити про звільнену територію, так, про підконтрольну Україні частину, то згадую, сьогодні я бачила в соцмережах такий приклад, коли з кінця 90-х сам Донецьк, да, і Донецька, Луганська область теж були так званою вільною економічною зоною, і згадують от дуже давнє відео, де на той момент ще губернатор, так, Донецької області Віктор Янукович хвалиться тим ефектом економічним, яким приносить цей закон. І згадують також, що цей закон вилився в певний міф про потужність економіки в регіоні, ну і в певний політичний міф також.
Ну, в цілому, вільна економічна зона як інструмент соціально-економічного розвитку, це інструмент віку, що минув. Це історія.
Чому?
Сьогодні це не той ефективний інструмент, який у 21-му сторіччі треба використовувати.
Ну, а чому? Тобто, давайте пояснимо нашим слухачам. Йдеться про податки і митну політику. Чому ці інструменти не працюють зараз так, як працювали, скажімо, там в 20-му столітті?
Зараз, давайте ми трохи про інше. А потім к цьому повернемося. По-друге, Україна за усі 29 років незалежності приймала багато рішень по створенню вільних економічних зон і на востокі країни, на сході країни, на заході країни, на півдні, на півночі. У нас їх було багато. Особо хвалитися великими досягненнями в цьому питанні нема чим. В більшості своєї ті вільні економічні зони, які створювались в Україні, становилися таким центром або фокусом корупції, фокусом контрабанди і таке інше. І великого економічного ефекту вони не принесли в Україну. Ну, мабуть, не навчилися ми користуватися подібними інструментами, коли ще було можливо. Ну, а сьогодні більш такі, як сказати правильно, продвинуті, що ли, інструменти. Це є економіко-правові експерименти на якихось територіях, де втілюється у життя якась нові підходи к формуванню регіональної економічної моделі, котрі потім, якщо вони спрацюють добре, можна використовувати вже на іншій території або в цілому на території держави. Спрощена таможені правила для вільної економічної зони, наприклад. А які таможені правила на сході України? Для торгівлі з ким? З державою-окупантом?
Ну, інших єдиний кордонів. Варіант, по суті.
Інших кордонів там у нас немає. Спрощені податкові. Ну, сьогодні ми знаходимося у стані, коли податкова система потребує в цілому у державі кардинальних змін. Тобто потрібна нова податкова система. Та, яка сьогодні функціонує в Україні. Скільки б змін туди не вносили депутати Верховної Ради, вона не працює. І ми це бачимо і по, як мінімум, да, по тому, як наповнюється дохідна частина державного бюджету.
А що ж, дякуємо вам, пане Юрію. Юрій Смілянський, економічний експерт, говорив з нами про питання щодо створення вільної економічної зони на території Донецької, Луганської областей. Можете доєднуватися до нашого ефіру 0800 750 490, висловлювати свою думку. Ми повертаємося до розмови з політологом Валерієм Димовим. Пане Валерію, чи ви погоджуєтесь з усім, що говорив Юрій Смілянський?
Ну, по-перше, ще раз хочу наголосити, що там немає там законопроекту або бачення Офісу Президента щодо вільних економічних.
Там немає, хоча
там є набір слів.
Я от ще хочу нагадати, дозвольте, хочу нагадати нашим слухачам, мені здається, це от в контексті питання про вільні економічні зони доволі важлива деталь, це те, що це питання раніше вже виринало в дискурсі про Донбас, наскільки я правильно все пам'ятаю, озвучував таку ідею пан Фокін, якого зараз зі складу тристоронньої контактної групи по Донбасу виключили.
До того пан Кравчук. Ще раз хочу сказати, з точки зору політичної риторики, по політикс. Слова «вільна економічна зона», вони звучать позитивно. Звичайно, що вільна економічна, зрозуміло, що передбачається певну міру протилежністю невільна, не економічна, значить політична і таке інше. Вами економіка не піднімається і бюджет не наповнюється. Так само, як слово «мир» має позитивну конотацію, і позитивну, тобто позитивне значення, на відміну від слова «війна». Тому, наприклад, в романі Орвала 1984 Міністерство війни називалося, фактично займалося війною, і там було написано «Свобода – це рабство», а далі ми пам'ятаємо інше, що таке мир у їхньому розумінні. Тому тут просто набір слів, які мають визивати позитивні емоції. От і все. Стосовно економічної складової, економічного аналізу, погоджуюсь, тому що весь світ бореться з офшоризацією, весь світ намагається уникати і обмежувати ці податкові гавані. Зрозуміло, що різне бачення званих вільних економічних зон. Зрозуміло, що той закон, який ухвалювався стосовно вільної економічної зони Криму, тільки легалізував митний кордон в території єдиної унітарної України, тому що тепер там легально мають працювати митники, а митники працюють на державних кондорах і таке інше. Але зрозуміло, що ті приклади позитиву, які були там, скажімо, там, я не знаю, там в Макао, там, або не знаю, десь самі Білорусі, коли Лукашенко створив не вільну економічну зону, а запровадив технопарки, де було не законодавство Білорусі з корумпованими судами, з авторитарними режимами і фактично поліцейською державою, а там була захищена від свавілля британським правом такого роду зона, розумієте? Вона жодного відношення до такого роду проєктів, які має, наприклад, на сьогоднішній день, можливо, хтось, хто наповнює змістом безмістовне поняття вільна економічна зона, насправді вони не мають. Тому можна багато говорити про острови Мен, Фарерські острови і таке інше. Там зовсім інша ситуація. І ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день в світі, я ще наголошую, пан Смілянський про це говорив, йде боротьба за офшоризаціями, навіть і Panama Papers, і там Вікілікси говорять про те, що насправді уникають такого роду речей. Вони якраз потребують, знаєте, якраз олігархи українські потребують. Оця чорні дири, які були насправді, називалися вільноекономічними зонами, вони тільки вимивали гроші з України, і люди ховали, ці, ну, олігархи ховали ці гроші за кордоном, вивозячи їх в зовсім інші податкові гавані. І відношення не мали. Набагато більш правильно було б ставити питання щодо захисту інвестицій, але з тими корумпованими судами жодне інвестняння, жодна економічна, вільна економічна зона не вирішить питання інвестицій. Це навпаки шлях в нікуди. Але ще раз наголошую, втретє, що жодного відношення до справді вільної економічної зони опитування Зеленського не має. Воно намагається мотивувати, стимулювати людей, які, можливо, почувши вільно економічно, подумають, що все стосується саме них, і вони мають туди прийти і внести свій внесок процвітання України. А яким чином насправді воно відбуватиметься, може з вами, я не хочу повторюватись.
Я нагадаю нашим слухачам номер телефону прямого ефіру 0800 750 490. Можна вам телефонувати, висловлюватися і щодо першого питання про довічне ув'язнення за корупцію, щодо другого питання про створення вільної економічної зони на території Донецької, Луганської областей. Ми переходимо насправді до третього питання, хоча вже неодноразово пан Валерій зауважував, що самі питання тут суті ролі особливої не грають, але тим не менше я все ж таки пропоную їх обговорити всі. Наступне питання – це чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Насправді, теж для політичної риторики «Слуг народу» ідея не нова. Але що стоїть за такою ідеєю, так би мовити, часткової парламентської реформи?
Ну, давайте так, я міг би пожартувати. Чи пов'язане перше питання – посадити корупціонерів з чисельності народних депутатів? Можливо, пов'язано. Можливо, якщо їх посадять, а у «Слугах народу» 154 мільйонери, і не всі вони заробили ці гроші, очевидно, законним шляхом, тому що самі умови, з яких знаходилися України, не передбачали мотивування законного отримання законних прибутків і статків. І, до речі, ті самі «Слуги народу», вони фактично нічого не зробили щодо того самого закону, який все ж таки вимагає покарання щодо незаконного збагачення, яке було скасовано за поданням ОПЗЖ, і в тому числі тих людей, які зараз підтримують «Слуг народу», і вони їх підтримують також. Тому це набагато більш змістовно, якби вони сказали, не запитання, а реально внесли закон. Як ви ставите цього закону? І Конституційний суд, наприклад, який не зміг скажімо, бути проти громадської думки, коли президент Зеленський розганяв минулу Верховну Раду на підставі не 93-ї Конституції, на підставі низької довіри, не зміг би також діяти проти волі народу, яким би чином це не говорили там консультативно. Референдум чи відповідно до закону про референдум і таке інше. Тому це було б більше змістовні речі, ми б з вами говорили по суті. Але імітація є імітація, фішки є фішки. Тому, повертаючись до вашого запитання, можливо, це, до речі, пов'язано з четвертим запитанням щодо легалізації канабісу медичного, якщо людина смертельно хвора і їй можна це дозволити, можливо, також чисельність народних депутатів також могла би бути зменшена. Але не було би так нам весело, як тому що це дуже небезпечно, тому що це насправді серйозні речі. Ще Кучма, для того, щоб легалізувати третій термін правління, хотів внести зміну до Конституції на підставі популярних в народі, або популістичних, правильно сказати, таких речей, для того, щоб виконати інше завдання. Тому і тоді це питання сталося в порядку денний, коли організовував це ще Олександр Вовко такого роду опитування. І тому зрозуміло, що громадяни також будуть підтримувати в таких умовах, коли громадяни України не думають про те, що це навпаки віддали тих депутатів від них, тому що тепер народний депутат буде обиратися умовно не від 100, не від 200 тисяч, а від умовно 350, що зробить його ще більш віддаленим від того регіону, від того порядку денного в тому регіоні, аніж було би 200 тисяч. Але це популярно, враховуючи те, що давайте скоротимо тунеяців, давайте цих бездільників і таке інше скоротимо. Тому, знаючи, що це знов-таки ні до чого не призводить, знаючи, що в них, я це про буде голосів щодо другого читання Конституції, нема таких самовбивць народних депутатів, а тим більше, що якщо їм сказали, що це консультативний референдум, жодного відношення, жодних політичних наслідків він не знає. Нема такого роду людей, які будуть голосувати за те, аби за рахунок них скоротили наступне скликання Верховної Ради. Тому це також така річ, чи ви за те, щоб, як кажуть, там жартують соціологи, бачити щасливим світ з вікна своєї халупи. Тому тут також абсолютно інша мета зробити популярним людину, яка озвучує такого роду намагання боротися зі всім поганим заради міра на землі. Але нагадаю, що злочини проти людства здійснювалися во ім'я людства. Тому, коли громадянам України пропонують популярні речі, їм треба ще більш уважно дивитися за своїми гаманцями, за своїми кишенями, вибачте за заяложену метафору. Думаю, що це річ популярна, думаю, що насправді вона популярна, але чи вона мотивуватиме людей, які будуть приходити до дільниць, тут питання інших коментарів, інших форматів, інших текстів і контекстів, до яких, можливо, ми повернемось в цій студії, в цьому ефірі, чи, можливо, пізніше.
Пане Валерію, у нас є дозвонювач.
Я просто хотів сказати, добре, я послухаю.
Так, давайте послухаємо запитання, а потім повернемося до тієї тези, яку зараз ми уриваємо. Доброго вечора, громадська хвиля в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Олександр Васильевич, Київська область.
Так, слухаємо вас, пане Олександр.
Предложення Кравчука в економічних свободних зонах, як економіст Кравчук слабоват, об этом говорить подписанное им с Россией нулевой вариант о частных сбережениях Сбербанка СССР в 90-х годах. Вот. Но вот свободная экономическая зона Донбасса в реальной жизни сразу дискредитируется гигантским количеством судебных исков, сбежавших оттуда предпринимателей и просто граждан, которых там ограбили и обобрали. И никакая амнистия не поможет. Вот. Кто-то сможет доказать им, что амнистировать такие вопросы можно.
Дякую. 0800 750 490, телефон прямого ефіру, політолог Валерій Димов з нами на зв'язку, ми продовжуємо говорити.
Я можу сказати ще на додаток, Кравчук не те, що слабкий економіст, він просто якраз сильний в тому, щоб дійсно щось дискредитувати. Чи я не знаю таких речей, які не дискредитувати Кравчук. Не буду говорити, не буду нагадувати, просто я сам з півдня України, як було розвалено Чорноморське морське пароплавство найбільше в світі. Але відповідальність за то поніс не Кравчук, а Кудюки на той момент президент цієї кампанії. Ну і те, яким чином Кравчук закладав все майно України які знаходилися в домі з хімерами на Городецького, на Банкові, верніше. За 10 мільярдів було закладено все майно України, потім ці векселя навіть вискакували вигулькували чорства бакерки на якихось там навіть вексельних майданчиках. Тому тут зовсім інше також намагання. Це намагання бути знову в фокусі уваги, говорити якісь популярні речі, які змістовною складовою не мають або мають прямо протилежну заявленим меседжам складову. Що стосується все ж таки того, чи 300 депутатів правильно чи неправильно, знов-таки нагадаю, що тоді це питання розглядалося з зв'язковими питаннями, принаймні було пов'язано з так званим бікамералізмом, коли б 300 депутатів була б нижня, а 150 була б верхня палата, там були б представники регіонів. Тобто знов вискакувати, висмикувати щось одне, не думаючи, яким чином це було буде певною мірою більш стратегічним або більш системним. Це також ми могли б обговорювати, але ще раз наголошую, жодне відношення до релевантності, тобто адекватності тим викликам, і тому порядку денному це немає. І ще хочу сказати, я вже сказав про те, що президент Зеленський там убиває одного закладу, переформатовуючи порядок денний і намагаючись утримати падіння довіри до своєї політичної сили. Другий заяць – це те, що президент Зеленський агітує напряму. Третє, що він намагається мотивувати. І четверте, що практично безпробойна річ, що ми вже говорили, що в суди подавати немає сенсу, не дивлячись на очевидну незаконність, тому що поки ти судив, все одно задання буде виконано, мало того, воно ще буде працювати проти тих, хто в суди. П'яте, вони говорять про те, що це консультативний референдум, тобто жодного відношення до закону про референдум, яким ми говорили, балакали, сіли та заплакали, де там навіть Венеціанська комісія каже, що мають бути роз'яснення, що таке референдум, щодо опитування громадської думки щодо того чи іншого закону, як вона пов'язана з ролі місцем парламенту щодо ухвалення законів, тому що референдуми не можуть підміняти представницький орган державної влади, який єдиний наділений законодавчим правом ухвалювати закони. І так інше. Але розумієте, що таке консультативне? Тобто, грубо кажучи, якщо ти не отримуєш тих голосів, ти кажеш, як сказав Арахамія, та не очень-то ми хотіли побіжати на цих виборах, тобто не очень-то ми хотіли слухати, а якщо ти отримуєш більш-менш пристойний результат, то ти тоді говориш, це ж воля народу, я маю право це використовувати. Ну, як, скажімо, популістські сили, які, як з'ясувалося, за російські гроші, в Нідерландах ухвалили закон про референдум напередодні самого референдуму і першим поставили якраз питання щодо фактично ратифікації угоди з Україною щодо вільної економічної зони, воно також мало консультативний характер, але політична сила не може не враховувати такого роду речей, коли їй вигідно. Коли не вигідно, вона каже, ну, це ж таки консультативна річ. І тут я казав, коли про загрозу, вибачте, за те, що скоромовкою, бо можу забути, шостий момент дуже небезпечний. Політичні сили тепер побачили, що можна нехтувати законами, ставити за рахунок приватної компанії, людей на виборчих дільницях, де використовувати такого роду речі задля власних вузьких політичних інтересів, вони тепер мають право це робити. І чому зараз, насправді, там можуть поставити скриньки, наприклад, якась там невідома політична компанія, яка буде пов'язана з ОПЗЖ, ставити такі питання, яким їм захочеться, якщо це можна президентові? Чому вони не можуть
це робити? Пане Валерію, давайте на сам кінець ще дозвоню. Нівача послухаємо. Ще одне останнє запитання. Будемо завершувати нашу розмову. Доброго вечора. Вітаю, слухаємо вас.
Доброго вечора. Донецька область. А ви знаєте, люди бояться на вибори піти не тільки тому, що вони бояться коронавірусу, а вони ще бояться і нациків, бо ті ходять з факелами, зубами клацають, крові вони мало напилися.
Не зовсім зрозуміле запитання. Пане Валерію, можливо, ви маєте що відповісти?
Маю запитання, якраз це відповідь, грубо кажучи, таким чином сформульовано запитання, хто хоче конвертувати такого роду думки. Я не буду казати, звідки вони сформовані. Вони ставлять виборчі дільниці, які говорять, чи ви за те, щоб там нацики і праворадикали вирішували питання за вас. Ну, звісно, зрозуміло, що в такому роду випадках люди будуть щось говорити. А, ну там же ж також названі вже нацики, зрозуміло, що це вже відсилка від Другої світової війни до засудженого нацизму. Інше. І тут же, як і корупціонери, визначені, хто правий, хто не правий.
Ну, тобто це навішування політичних ярликів, ви до цього.
Правильно. Але ще раз хочу сказати, якщо це дозволено Зеленському, чому приватна компанія може робити опитування, президент Зеленський це рятує, то чому це не можна таким чином зробити комусь іншому? Скажіть мені, будь ласка, мало того, чому це не можуть зробити, припустимо, в інших регіонах? Хіба це не може призвести до феодалізації і навіть радикалізації українського суспільства в умовах, ще раз хочу сказати, війни проти України, Російської Федерації, в тому числі на інформаційному, дипломатичному, інших фронтах? Дійсно, це квазі-легітимізація певною мірою тих навіть референдумів, які були проведені незаконно, і президент Зеленський не подумав про це. Ну, але він же зовсім інше завдання виконував, тому я вже неодноразово казав, що можна було б іронізувати, можна було б зробити цілий скетч, можна зробити, зняти цілий сюжет для 95-го кварталу чи 96-го якогось кварталу, ми могли б зараз з вами придумати, але це скринька Пандори, яку свідомо чи несвідомо, але відкрив президент Зеленський. Але ще раз, ще ця скринька Пандори була відкрита в минулому році, коли не закон, не конституція, а президентом Зеленським, скажімо так, використана їм його розуміння довіри задля підміни насправді змісту питань, формою їх запитання, насправді обговорення порядку денного, обговорення сечі на стадіонах. І насправді тоді ми отримали, знаєте, матроса Железняка в якості, ну, скажімо, тієї метафори, яка чомусь популярна, але хто мало хто знає, чим закінчив матрос Залізняк. Він дуже погано закінчив. Як і той селянин, який в фільмі Чапаєв казав, що він там ділянку погано закінчив. Так люди голосували за закон, вони отримали насправді те, за що вони голосували.
Дякуємо вам за розмову. Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.